Вітання! Це подкаст «Коли все має значення». Моє ім'я Наталка Гуменюк.
А мене звати Ангеліна Каряхіна. Привіт!
Співрозмовниця Ліни – це Катя Міщенко, кураторка, перекладачка, видавчиня, яка за останні 2 роки точно стала голосом одним з найголовніших України в Німеччині, зокрема в інтелектуальному середовищі. Так буває, що інколи такі, скажімо так, я вважаю Катю однією з найглибших українських інтелектуалок в світі, які дуже глибоко підмічають певні моменти, є впливовими, але їх не дуже добре знають в Україні, якщо чесно, на тому рівні, як, скажімо, ту саму Катю знають в Німеччині. Тому попросила тебе ще більше розповісти про її роботу, діяльність, як би ти описала.
Катіна робота, велика робота в Україні, а це, крім виставок, які вона курувала, ще і видання книжок, переклад їх на українську мову у видавництві «Медуза».
Я додам, що саме видавництво «Медуза» і Катя видала всі перші книжки Тімоті Снайдера в Україні, фактично ввела його в український простір, основні.
«The Bloodlands», «Криваві землі», «Уроки тиранії» Снайдера і безліч інших книжок, які є такими інтелектуальними смаколиками на українському книжковому ринку. Катя – одна з небагатьох інтелектуалок і видавчинь, яка має цей смак, яка дуже гостро відчуває світові тенденції, загрози, дуже є чутлива до них. І крім того, що вона підбирає ці книги, вона так само і пише дуже гострі і глибокі тексти на цю тему. Так от, останні 2 роки через повномасштабне вторгнення вона з дитиною змушена була виїхати в Німеччину, тепер працює там. Крім того, що вона багато пояснює німцям Україну, ще і видала неймовірну книжку, в яку я і Наталка написали свої тексти. Називається вона «З туману війни». Це 18 текстів українських авторів і авторок. Вона ще й увійшла в топи німецькі. Я вважаю, що і вона, і ми всі маємо повне право пишатися цією роботою, оскільки вона дійсно дуже глибоко передає те, як ми проживаємо війну, як ми про неї думаємо, і взагалі підбираємо наші перші слова. Ці тексти писалися на першому етапі вторгнення. В травні, по-моєму, вона прийшла з цією пропозицією 22-го року, коли ми ще толком слова не підібрали до того, що відбувається з нами.
Очевидно, що ти запитувала про Німеччину, говорили про сприйняття, це складна країна. От в якому ключі була ця розмова, якщо говорити про Німеччину в 24-му році? Це ж не про те, що, а що думають німці про Україну, що ти їм кажеш, про які аспекти ви насамперед говорили і що ще?
Ти знаєш, ця розмова навіть для мене, попри те, що я теж ніби непогано розуміюся на тому, що відбувається в Німеччині, і маю там і друзів, і читаю пресу, ця розмова і для мене була певним чином неочікувана, тому що Катя розвіяла ці сумніви про те, що Німеччина там десь нас недорозуміє, недовідчуває, або якось надто прихильно ставиться до Росії. З Росією, звісно, це окрема взагалі розмова, але ми говорили якраз про те, які свідомі зусилля треба зараз робити для того, щоб продовжувати закликати допомагати Україні і шукати аргументи робити це. Загалом ми говорили ширше, ти знаєш, я трошки, маючи можливість кілька разів виїхати з України за ці 2 роки, це буквально були короткі кілька поїздок, я для себе зрозуміла, що звертаючись звично до західної інтелектуальної думки, текстів, звичних імен, прізвищ, я не знаходжу для себе відповіді на якісь речі. Наша ціннісна рамка ніби однакова, але ми якось ніби по-різному говоримо про одні ті самі речі. Я маю на увазі наші поняття свободи, солідарності, волі, відваги. Коли я читаю тексти або слухаю інтерв'ю про це, або звертаюся навіть до трошки давніших текстів, я не відчуваю, що ми говоримо на одній мові, на жаль.
Я маю тут зробити одне включення, скористатися можливістю ще раз подякувати книжковому арсеналу за подарунок назви нашого подкасту «Коли все має значення», яке було фокус-темою книжкового арсеналу торічного. Це була основна ідея, що ці поняття воля, звитяга, братерство, свобода, ми проживаємо їх реально. Ніби ми живемо цим, а там це досі поняття.
Це декларативні якісь речі, а ми їх проживаємо. Якраз завдяки тобі ці думки в мені з'явилися. Вони в жодному разі не знецінюють чиюсь роботу. І це не якась зверхня, знаєш, позиція, типу, та що ви знаєте про життя, от я тут живучи в Україні знаю. Ні, насправді ні. це такий цікавий досвід, і насправді він дуже сильно змінює оптику, коли ти дивишся на те, що відбувається в Україні. Так от, до Каті в мене було питання, чи відчуває вона те саме, що відбувається з інтелектуалами Європи? Чи Європа взагалі бачить, в якому стані і становищі ми зараз опинились? Чи бачить вона загрози? Чи відчуває вона їх? Минулого року у Каті вийшов текст в Guardian, де вона пише, що вона відчуває, ніби Європа стоїть на порозі якогось кроку в майбутнє. І от я не буду просто спойлерити, я задала це питання, що це за крок, як вона відчуває, куди готова Європа рухатися. А другий момент, який ми з нею теж доволі детально проговорювали, це Майдан як точка відліку. Вона каже, що багато її колег, ну і ми в тому числі, про цю війну говоримо як про війну колоніальну, як про війну імперіалістичну, як про війну, в якій відбувається русифікація. Вона пропонує думати про війну. По-перше, вона користується терміном «спротив» і пояснює, чому німцям він зрозумілий. Але і пропонує думати про Майдан як про точку відліку, як про останню європейську революцію, яка ще має знайти своє місце в історії. Тобто це не просто історична точка, в якій Росія вторглась в Україну, анексувала частину території і зараз продовжила фактично це, але вже не прикриваючись лозунгами «нас там нет». Вона взагалі пропонує думати і нам, українцям, про Майдан, як про певну точку відліку, суб'єктності, громадянськості і так далі. Тобто ми з нею говорили і про це.
Дуже мені допомагає, коли я, перебуваючи все-таки Києві, всередині, скажімо так, громадянського, політичного, медійного середовища. Інколи ти там десь над чимось думаєш, тобі щось подобається, не подобається, і раптом Катя дуже чітко каже, ні, так не можна, це ненормально. І я розумію, що інколи саме її такий дуже раціональний, але дуже чіткий моральний компас дуже допомагає сказати, да, щось нас кудись заносить.
Ти знаєш, вона не знаходиться в Україні і приїжджала пару разів буквально, дуже коротко. І ми часто говоримо, і вона каже, розкажи мені, багато питає для того, щоб самі зорієнтуватися, але дійсно її визначення і її якісь там відчуття здаються мені вдалішими, ніж, власне, мої, дистанція в цьому сенсі, можливо, дійсно допомагає. Ми говорили про дві речі, які вона так чітко окреслила, що мене це дійсно вразило. Перше, новорічне звернення Зеленського, яке особисто мене не зачепило. Оця історія про обирайте, де ви хочете бути, ким ви хочете бути, жити в Україні чи не в Україні і так далі. Її це дуже сильно зачепило, і вона сказала, я для себе зрозуміла, ну все, це кінець епохи інклюзивності, включеності. Тепер ми, значить, маємо обирати. Я подумала, ого, краще не скажеш, що вона мала на увазі, ми зараз послухаємо разом. А другий момент, про єдність ми дуже цікаво поговорили. Вона сказала, що дійсно початок повномасштабного вторгнення – це був момент такої афективної єдності, коли ми про неї не думали, ми просто діяли всі разом, намагаючись врятуватися, врятувати один одного, і це якийсь період часу тривало. А зараз нам потрібно думати про прагматичну єдність, про єдність, над якою треба прагматично, свідомо працювати. Це доволі влучні думки, і мені здається, вони дають певні сили нам всім рухатись далі, краще один одного розуміти, краще розуміти, в якій точці ми знаходимося.
Отож, слухаємо розмову Ліни Карякіної з Катериною Міщенко.
Катю, привіт. Дуже дякую, що знайшла час поговорити зі мною. Ти з Німеччиною працюєш вже багато років, а від початку вторгнення ти живеш в Німеччині і дуже багато пишеш, виступаєш, видаєш книги, пояснюєш Україну. Моє перше питання, що саме тобі доводиться пояснювати німцям найчастіше?
Привіт, Ангеліно. Пояснювати насправді доводиться досить різні речі. Але що я завжди роблю, я намагаюся і сама собі щось пояснювати. І думати, і намагатися залучати людей, з якими ми спілкуємося, аудиторію теж в процес осмислення того, що відбувається. Говорити від імені якогось, можливо, десь знайомого, десь розділеного досвіду, того, що їм знайоме з їхньої історії. А теми можуть бути дуже різні. Як на мене, інтерес до України дуже сильно зріс у Німеччині, принаймні це я на своєму досвіді бачу, з 2014 року. І тоді було дуже багато питань, таких ось про мову, про правих, на основі кремлівських наративів. і з ними доводилось якось вступати в діалог. Зараз цього вже немає, і зараз питання дуже різні від того, що відбувається, господі, з сільським господарством, з людьми, хто як переживає, що відбувається з цим всім насильством, чи думаємо ми, чи усвідомлюємо ми, яка це кількість жертв взагалі, що відбувається з українськими солдатами. Ну, так питання насправді дуже емпатичні, і ті аудиторії, з якими я спілкувалася, я не стикалася з якимсь трешем, речі, які багатьох людей хвилюють, що робити. Це, з одного боку, така спроба вибудувати якийсь емпатичний взаємозв'язок, так, дізнатися, як живеться людям, як їм можна допомогти. Але, з другого боку, мені здається, що німецька аудиторія сьогодні, але треба сказати, що це аудиторія, яка ходить на ці заходи. Так? Тобто це вже люди зацікавлені тематикою Східної Європи, війни в Європі, Україною. Вони собі ставлять питання, що нам робити з цим? Які це матиме наслідки в майбутньому? Єдине питання, яке мені дуже запам'яталося, і я взагалі подумала, що це якась мега-наглість. Я розповідала про нашарування досвідів травматичних, коли люди, які вціліли під час Голокосту чи таборів концентраційних німецьких, які загинули від російських атак зараз. Чи я згадувала обстріл Суспільного і Бабиного Яру, і що це місце пам'яті дуже важливе для історії України, історії Києва, і ось воно було атаковане вдруге. На що одна з жінок в аудиторії сказала: «Я розумію, навіщо ви це робите? Навіщо ви робите відсилки до Другої світової і, зокрема, до Голокосту? Бо вам потрібно створити певний образ, який викликатиме жах чи співчуття». Я їй сказала, що мені не треба створювати цей образ. Цей образ створює Росія взагалі-то. І це не я говорю від імені якогось абстрактного сприйняття цієї війни. Це говорять люди, які з цим стикнулися, чи як ваші протагоністи у ваших матеріалах The Reckoning Project, які називали росіян німцями, тому що вони просто зіштовхнулися таким самим терором, коли ті увійшли в їхній населений пункт. Тобто це не... Я їй сказала тоді, що це не якісь бабусі вирішили зробити релятивізацію Голокосту. Те, про що тут іноді говорять і якось нам дорікають, коли ми говоримо про поведінку російської армії в Україні. Не знаю, це був такий випадок, де я подумала, це взагалі якась жорстка наглість таке дорікати. Але я знаю, що мої колеги неодноразово стикалися. Це, можливо, така теж дуже німецька реакція, що... Будь ласка, ніяких аналогій з Голокостом. І, знаєш, з одного боку, це охорона якоїсь політики пам'яті навколо дуже страшного злочину нацистської Німеччини, що я можу зрозуміти, що його треба осмислювати як ексклюзивний для того, щоб не увідноснювати німецьку вину. Але, з другого боку, це небажання повертатись до цієї вини. Цей момент тут, можливо, ще не завжди пропрацьований. Але... зараз уже на повістці питання, що нам далі робити, набагато більше, ніж що про Україну хтось чогось не знає. Ще такий, можливо, цікавий момент, що, звичайно, українська географія стала тут дуже всім відома, всі ці міста, але в німецькому контексті це, знову ж таки, має дещо інший аспект, тому що такі міста, як Бахмут, дуже добре відомі німцям з історії Другої світової, бо вони там стояли. І вони Артьомовськ на той час окуповували. Тобто ця вся географія залишилася в щоденниках дідів, там, я не знаю, прадідів, які вторгались в Радянський Союз і знаходились на території України. В цьому контексті тут в Німеччині працювати є з чим, і історія дуже складна. І це теж одна із тем, яку я намагаюся просувати, що наша історія спільна саме України, саме з Німеччиною. І що німецьке «Never again» і німецька ось ця антифашистська повістка, вона в Україні сьогодні має працювати в тому сенсі, що Німеччина має допомагати Україні у боротьбі із Росією, яка якраз і стала фашистською державою.
Ти б згадала про Другу світову війну. Насправді ця відсилка і небажання німців, в тому числі, напевно, працювати з цим, це також і історія особливих стосунків з Росією. Це також певний сентимент чи почуття провини, як це часто пояснюють, до Росії як правонаступниці Радянського Союзу. Той факт, що в Німеччині сьогодні дуже багато росіян, в тому числі, які втекли від путінського режиму. Багато хто вважає, що це одні ті самі жертви. І росіяни, і українці – жертви путінського режиму. Тут дуже складно пояснювати цей нюанс. Цей сантимент до Росії і до росіян, наскільки він заважає розумінню того, що відбувається, і заважає більшій підтримці України. Хоча я тут маю оговоритись, да? Німеччина все одно дуже сильно підтримує Україну. Це другий за обсягами воєнної допомоги донор в світі після Штатів по підтримці України. Але все ж таки,
треба сказати, що сантимент до Росії, він має структурний характер, так? Він не просто культурний, та? Він економічний, він безпеково-стратегічний був дуже довго. Соціал-демократична Німеччина, соціал-демократи вибудовували так звану політику Східного партнерства, в основі якої було гарантування мирного співіснування через економічну співпрацю. Це була їхня ідея. І в неї вірили настільки, що не хотіли помічати авторитарних трендів і як це все скочується просто в фашистський жестяк. От. І занадто пізно вже це розуміння прийшло, але воно прийшло, і Німеччина в своєму ритмі, як вони кажуть, перебудовується. Для нас це дуже повільно, для Німеччини це дуже швидко. Ну, побачимо. Тому я тут просуваю тему, що Німеччина абсолютно утопічна наразі, але Німеччина має бути в авангарді антифашизму, перемогти Путіна, перемогти європейських правих. Все це, по суті, одна якась ідеологічна структура, яка загрожує Європі. Німеччина може це зробити, вона має досвід в осмисленні взагалі власного фашизму і критичного погляду на нього, так, і якихось випрацювані запобіжників. Німці, коли це чують, їм це дуже все смішно, тому що вони мега самокритичні і не бачать себе в цьому авангарді. Ну, але треба ще сказати, мені це теж довго не було зрозуміло, скільки людей взагалі Німеччина прихистила, і який це гігантський ривок. Ну, фактично,
ти маєш на увазі не лише українців, але й сирійців.
Ну, сирійців мільйон, так, вони прихистили, і приблизно стільки українців. Тобто Німеччина виросла на 1 мільйон населення. І це зробило. Важко, і тут ось в Берліні, в колишньому аеропорті Тегелі, досі величезний табір біженців, там уже школа відкрилася, тому що дітям треба вчитись, от, і там і досі живуть люди, тобто житла не вистачає, важко з цим всім, але все одно величезна кількість людей тут знаходиться. І це те, що треба сказати, німці дуже добре вміють. Вони дуже вміють помагати, і в цьому вони можуть швидко організовуватися. От. Ну і те, про що теж зараз все більше говориться, можливо, в контексті привида Трампа, який вже нависає над Україною, от, що Німеччина справді це другий донор після Штатів. Там, по-моєму, у нас якось іде другий Євросоюз, і там якийсь далі Німеччина, але треба сказати, що в цьому шматку Євросоюзу теж якби Німеччина дуже впливова. І я думаю, що це основа нашого діалогу. Про цей сантимент до Росії треба забувати і підтримувати наших німецьких друзів в тому, що все. Дружбі прийшов кінець, і як виглядатимуть стосунки, можна буде говорити після того, як нинішній російський режим буде зупинено.
Ти сама використовуєш термін, коли говориш про війну, спротив, і вважаєш, що цей термін більше буде зрозумілий чи релевантний для німців або взагалі для європейців. Чому?
Ну, я обрала цей термін, тому що я хочу підкреслити антифашистську природу спротиву в Україні. І мені здається, що оскільки Росія напала на нас і веде війну на винищення, і веде війну проти цивільного населення так само, як і проти військових, то спротив краще описує те, що відбувається в Україні. Тобто цивільні теж беруть участь в цій війні. І вони чинять спротив. Тобто тут є і якби така історична відсилка до антифашистського спротиву в Європі, який існував до цього руху. Але, і мені здається, це поняття краще передає стан суспільства і стан нашої країни. І це підкреслює теж і суб'єктність, так, певну агентність взагалі України і її позицію при цьому нападі. Що вона, ну, і це таке, знаєш, дуже для мене таке політично-цивільне поняття. Так? Тобто не маючи релевантного ресурсу, ну, який можна співвіднести з тим, який ресурс має Росія, країна вирішує не здаватися. І це мені, звичайно, дуже нагадує Майдан і цивільний спротив режиму.
Про Майдан. В одному зі своїх текстів минулого року для Guardian ти писала, що більшість твоїх колег, коли коментують війну проти Росії, або війну радше Росії проти України, говорять про історію російського імперіалізму, колоніалізму, сталінізму, русифікацію і так далі. Для тебе ж ця війна має чітку точку відліку – це Майдан, як остання європейська революція. Поясни, будь ласка, що ти маєш на увазі, чому Майдан в цій війні – точка відліку?
Ну, по-перше, тому що реакцією Росії на Майдан став початок війни, захоплення Криму, напад на Східну Україну. Це чисто історично, да, ми можемо говорити, але ми ось в нашому видавництві колись робили книжку Бена Джуди «Крихка імперія». На жаль, його пророцтво, що Росія розлюбила Путіна, поки що не справдилося. Але він там говорив про помаранчеву революцію як момент, коли почалася Сурковщина і почалася активна робота по попередженню так званих кольорових революцій і така антипатія до них. Але Майдан це, ну, був справді моментом, коли, ну, стало чітко зрозуміло, що Україна, як каже один з моїх колег, ядерний маньяк. Коли Україна стала справді антиросією, да, на його думку, ну, але це справді так, в політичному сенсі. Це був і для України дуже серйозний суспільний поворот і політичний, для українського суспільства, я маю на увазі. Коли воно усвідомило власну суб'єктність і він не відмовляється від неї дотепер. І тому спротив, і тому Майдан. Хоча треба сказати, що Майдан – це було повстання, яке закінчилося дуже страшним насильством і трагедією, але мало якби такий приціл на майбутнє, тобто було орієнтоване на побудову нової, так, країни, ну, укріплення її демократичних основ. Ось, а війна, вона, звичайно, це щось зовсім протилежне. Це така дуже антиреволюційна, контрреволюційна річ, яка означає, чи має на меті взагалі знищити, особливо російська війна проти України сьогодні, знищити все соціальне, все політичне, і щоб тільки насильство визначало взагалі, як люди взаємодіють між собою.
Ти пишеш про місце Майдану як останньої європейської революції в історію, як нібито Майдан ще має знайти своє місце в цій історії не лише України, а загалом ширшої європейської спільноти, співдружності. Ти пропонуєш Європі так думати про цей спротив? Чи самій Україні?
Справді, про це мало говорять, але це реально так. Майдан – це остання революція в Європі. Після неї, да, ну, була там спроба в Білорусі. Але ще дуже важливо, що це успішна революція. Тобто, що люди перемогли. І такого ніде більше останні десятиліття не було. І наразі особливо не передбачається. Це основа демократичного майбутнього, взагалі осмислення цієї події, її значення, її енергії. Це якась основа для того, щоб сьогодні боротись за демократію в країнах, і це дуже багато країн Європи, де її стає з кожним днем менше. І для України це теж дуже важливий такий місток до здорового глузду, скажімо так, так? Або до якоїсь власного демократичного, емансипативного поступу. Коли тебе просто знищує війна, і все, що вона несе, всі наслідки – психологічні, фізичні. Тобі треба спиратися на щось у твоєму спадку, у твоєму соціальному досвіді, історичному досвіді, що збереже демократію. І для України, звичайно, це теж є Майдан. Момент, коли люди усвідомили свою суб'єктність і агентність, і те, що вони не просто здатні виступити проти злочинного режиму, але що вони здатні досягти результату разом. І це надзвичайно важливий досвід, який в разі успішності дає неймовірні сили людям і розуміння взагалі, хто ми, як громадяни, в цій країні. І це наш спадок, і це те, що в нас є.
Ти в цьому самому тексті пишеш, що відчуваєш, ніби Європа стоїть на певному порозі, переосмислюючи або знайомлячись взагалі зі своїми умовно східними кордонами, намагаючись їх зрозуміти, і ось-ось має зробити крок у майбутнє. Що тобі дає причини думати, що Європа стоїть перед цим кроком і переосмислює себе?
Ну, ти знаєш, якщо дуже чесно, мені здається, що вже ми в процесі вільного падіння. Да, звучить сумно, що вже щось запустилося, і зупинити це, скажімо так, буде набагато важче, ніж це попередити. Але потрібно давати якийсь empowerment, момент наснаження. І мені здається, все-таки це дуже теж важливо в спротиві не здаватись раніше, ніж варто було би. Тому важливо не хилити голову завчасно. І ось тому я намагаюся, ну вже майже так, знаєш, без особливої надії просувати цю повістку, що можна зараз зупинити. Це буде важче, ніж там, да, 10 років тому. Але можна зараз. І це просто настільки пов'язані речі. Це ж не просто йдеться про українське якесь питання, відокремлене від усього. Це йдеться про фашистський поворот, який відбувається прямо на наших очах. Тому що ультраправі партії в різних країнах – це одне. Гігантська фашизоїдна країна, яка веде жахливу криваву війну, знаєш, ходить в собі теж якби жорстких, недемократичних, авторитарних союзників. І якби в тіні цієї загрози опиняється вся Європа, ну це точно не робить всі ультраправі партії в європейських країнах слабкішими.
Ти в тексті пишеш, це було рік тому, і рік тому дійсно була трошки інша ситуація із контрнаступом і так далі, що Європа ніби на порозі цього переосмислення. Зараз в тебе є відчуття, що Європа десь взагалі розуміє, перед чим вона стоїть, те все, про що ти говориш?
Ти знаєш, я думаю, що розуміння є, розуміння, що робити, нема. Оце дуже велика проблема. Ну, мені здається, що в Україні теж якби є цей, знаєш, такий, оця відсутність вибору і якогось простору для маневру, де ти можеш подумати, що робити, ну, якось, ти не бачиш. І це треба виробляти. Я не знаю, як. Наприклад, зараз уже можна сказати, і про це, до речі, писала теж преса, здається, якась американська, що якби рік тому, ну, чи може трошки раніше, ось в той момент, коли російський бліцкріг не вдався, і в них не було часу перегрупуватись і перелаштуватись взагалі на реальну ситуацію, тоді треба було жорстко бити. Треба було давати сразу ПВО і закривати небо. Ну, це просто, якщо подивитись назад, скільки смертей можна було попередити і трагедії, це просто жесть. Але вже навіть в цій короткій перспективі ми бачимо, що стратегія могла би бути на той момент. Її не було. Тепер ми вже зовсім іншій точці. Стратегії далі нема. Є якесь розуміння, снаряди треба срочно виробляти, ніхто не готовий до війни, всі вже свої, там, Німеччина свій Бундесвер запустила. А тепер, якщо росіяни в Балтійські країни увійдуть, то там уже німецька, якби, німецькі солдати вступлять в бій. Тобто це все вже дуже близько. Але ось ти знаєш, мені це нагадує якось в фільмі «Don't Look Up». Ну, всі просто осіли за столом і чекають, коли прилетиться комета і всіх розфігачить. Здається, ось така ситуація завмирання перед катастрофою. Ну, і ти вже знаєш, що вона насувається. Прийшло це розуміння і Треба все робити для того, щоб це в якусь дію переросло, чи в дії. Це мають бути різні дії, тому що вже зараз ми бачимо, що є Росія як Росія, а є ідеологія, яку вони сповідують, ультраправа. І з цією ідеологією треба боротись. Тобто це боротьба не просто з Росією, а з ідеологією, завдяки якій вона живе в гібридних формах в дуже багатьох країнах. Ну і прямо їх фінансує, так, ці форми. Ну, наприклад, праві, але, ну, можливо, не лише, тобто дуже різні.
Десь це ліві, десь це праві, а да, десь це ліві.
Тобто це дуже велика європейська політична робота. Мені здається, дуже важливо, крім постійного наголошення на тому, що нам потрібна військова підтримка, ще варто говорити про те, що нам потрібна дуже швидка європейська інтеграція. Мені здається, що для того, щоб Україну врятувати, її треба інтегрувати зараз. Вже треба перестати взагалі чекати кінця війни. Ми не знаємо, коли це станеться і як, але для того, щоб це сталося, ми маємо вже сьогодні робити, інтегрувати. Тому я теж думаю, що нам варто говорити і думати про Європу, коли ми говоримо про Україну, щоб ці дві теми, да, ці два великих поняття, вони існували не поряд одне з одним, а взаємоперетиналися, взаємоінтегрувалися. І тоді якесь виживання можливе.
Скажи, може це стосується не зовсім Німеччини, а якихось інших країн? Але от говорячи з колегами, з людьми, які працюють в гуманітарній сфері в інших країнах. З одного боку, я бачу величезну роботу, з іншого боку, все одно складається враження величезного розриву між поняттями і цінностями, якими живе зараз Україна і якими живе Європа. Як би це не звучало, можливо, цинічно, да, є відчуття, що для Європи ці цінності стали словами з книжки або словами з документів. Солідарність, чесність, свобода. Для України це не просто слова, це поняття, якими нам доводиться жити, оскільки якщо ти не знаєш, що таке солідарність, ти вмреш. Якщо ти не знаєш, що таке відвага, ти вмреш. Якщо ти знаєш, що таке воля, ти вмреш. Всі ці цінності, мені дуже, дуже імпонує ця думка Наталки, яка і кураторську програму в арсеналі в книжковому так назвала, і наш подкаст назвала, коли все має значення. Да? Тобто, коли всі ці слова і поняття для України і через Україну отримали справжнє життя, і вони мають значення, вони дійсно мають значення. Чи є в тебе відчуття того, що все-таки для якоїсь частини європейських інтелектуалів, західних інтелектуалів, це все-таки дуже якісь ефемерні речі.
Ти знаєш, я з цим трохи теж тут стикалася. Це пов'язано з різними факторами. Ну, по-перше, це власний досвід. Коли ти в екзистенційній ситуації, коли треба визначатися, так, це одне. Коли ти питаєш себе, як захистити себе, свою сім'ю, близьких людей – в ситуації, коли все проти тебе, нічого немає, крім цих людей поруч, то це якби політика по-іншому вибудовується, ніж коли ти знаходишся в країні, де є гарантії, де є довіра до держави, де ти знаєш, що ну, просто по-іншому бути не може. Ось я, наприклад, помічаю з німцями, коли щось іде не так, сразу, ну, куча агресії, якогось нерозуміння, як це так взагалі може бути. Правила, якась системність, ну, ці поняття мають зовсім інше значення тут, ніж у нас, наприклад. І коли ти живеш в такій, якби, структурі, так, яка тебе тримає, ну, тобі важко уявити щось інше. Наприклад, я в цьому інституті перспективних досліджень, так це дуже дивно перекладається, і тут є якісь уявлення в людей про академічну свободу, про те, що там наукові дослідження окремі від, ну, від будь-чого, тобто на них не може впливати ні політика, нічого. У них є своя захищена територія, там, яка нормально фінансується, тобто науковий дослідник не повинен бути прикарний ніщеброд, який там ще має чи хабарі вимагати зі студентів, чи шукати собі якісь інші підробітки. Ну, коли я їм кажу, а ось у нас там, я не знаю, ректор міг сказати на інавгурації: у нас тут нові поремонтовані туалети, ви, будь ласка, поводьтесь адекватно. Ось я пам'ятаю свій початок навчання в університеті. Ну, для них це просто шок. Ну, тобто, це дуже різні досвіди, дуже різні світи, реально дуже різні системи, в яких люди існували і росли. І для них те, що в Європі більше не буде війни, ну, це була взагалі аксіома. Це взагалі було нормально. До речі, як і для нас, в цей період до 14 не йти в армію. У нас було відкосити, а тут просто дуже різні форми цивільної служби, і ніхто вже не хотів йти в Бундесвер. Всі йшли волонтерство якесь. Ну, і дуже важко перестроїтися, коли це не твій особистий досвід, коли ти повинен слухати, бачити інших. І якось взагалі осмислювати те, що інакше щось може бути. Це такий дуже людський момент. А другий момент – структурний. Є дуже багато дисциплін, і, до речі, гуманітарних, де твій канон, ну, чи твій кодекс бути завжди тримати таку відстань. Щоб була можлива якась рефлексія і аналіз, тобі треба бути, ну, виносити себе за дужки. І свою власну позицію політичну, наприклад, так, не включати в свої дослідження. І це теж такий проблематичний момент, про який зараз багато хто говорить. Але є просто напрямки філософії, де ось так має бути. Де вважається непрофесійним, коли ти свій досвід, чи досвід взагалі якихось, включаєш в якийсь аналітичний процес. Тому і в інтелектуалів є оце плюс. В контексті Німеччини це я точно можу сказати, але і батьох інших країн. Це просто тупо незнання Східної Європи. Є ось таке, я б сказала, колоніальний дещо погляд, що от Радянський Союз розвалився, і зараз всі ці маленькі республіки будуть демократизуватись. Да? У них буде транзит, ось як у нас там було, не знаю, колись. Ось у них так буде зараз. Тобто, що ми просто під якусь західну копірку зараз будемо потихоньку розвиватися. Що не відбулося? В усіх цих країнах свої політичні процеси, свої якісь логіки. Коли ти це все не знаєш і не розумієш, але ти дуже великий інтелектуал і мислитель з дуже західною соціалізацією і західним способом мислення, ти просто не можеш це зрозуміти. Ти це поміщаєш в якісь, якби, свої шухлядки зрозумілого. Тому ось була, наприклад, Юргена Хабермаса теза, що ось Зеленський такий медійний, і він ось все вибудовує на економіці уваги, завойовуючи там через соцмережі. Це ж говорить людина, для якої соцмережі це, ну, зараз невеличкий шматок її життя, яка все життя в аналоговому світі провела якось по-іншому, і яка дуже багато вивчала медіа і публічний простір, але на Заході, а не в пострадянській Україні, ну, не в просторі Східної Європи. Тому ось він так це бачить. Ну, він дещо обмежений в своєму погляді і хоче це розширювати. А нафіга це треба? Ну, я не хочу якось зневажливо про когось говорити.
Я просто про те, що це якось усвідомлення прийшло до нас, до багатьох з нас. Коли ти інтелектуально звертаєшся до якихось звичних для себе текстів, імен, і ти не знаходиш там відповідей на свої питання, і ти розумієш, що ми взагалі говоримо про різне, оперуючи одними тими самими поняттями. Для мене це певний інтелектуальний шок, який поступово до мене прийшов. Що я, відчуваючи велике інтелектуальне море західної думки, де так багато є відповідей на різні питання, і який ніби так добре пропрацював досвід Другої світової війни і тоталітарних режимів, навіть там до цього звертаючись, я не відчуваю, що я там можу зараз знайти якісь свіжі і релевантні для себе думки. Це не зверхність якась, це, можливо, я там чогось не знаю, можливо, нам варто так само звертатись до досвідів і до інтелектуальних процесів, я не знаю, Латинської Америки, азійських країн і так далі, шукати також там якісь думки, але певна криза відчувається, і дійсно, як ти кажеш, ми це констатуємо в точці, коли дійсно Європа не мала відповіді, що з нами робити, і досі немає відповіді, не лише з нами, а з тим, що відбувається з Росією. Весь західний світ готувався до того, що Київ візьмуть за 3 дні, і, ну, якось вони будуть працювати з українцями в екзилі.
Тут з тобою згодна, у мене такі були під час Майдану ще думки, що раптом ти бачиш, що, ну, розуміння немає. що ніби ті автори, да, чи ті думки, які тобі здавалося, ну, взагалі 100% і розуміння немає. Але це момент, який, якби, ось цього західно-заходоцентризму, який зараз дуже сильно поставлений під сумнів всіма сторонами. Але треба сказати, що ці всі думки такого, якби, колоніального типу, назвемо це так, модним зараз словом, вони були в Україні також. А чого треба там шукати? А чого не виробляти знання, чи хоча б якось рефлексувати власний досвід і дивитися, де він співвідноситься з досвідом колег так на Заході, де ні? Ну, це теж проблема, що крім західного знання, яке у нас було, та його, в принципі, і зараз особа немає. Тобто це завдання на майбутнє, якщо ми його уявляємо в якихось позитивних тонах, щоб різні суспільства мали можливість самоосмислення, щоб їм не пропонувались якісь шаблони, які, можливо, класні і круті. Нам потрібно просто його якось звести з тим і виробити так якісь концепти, які краще описують нашу реальність. Зараз це знання іноді використовується для того, щоб просто закривати очі на те, що відбувається. І це, до речі, в історії людства відбувалось неодноразово.
Тут ще й про те, що ми свою власну інтелектуальну роботу маємо проробити і якось надолужити ті десятки років знищення. Да,
і це, до речі, теж ось ти питала про росіян, їхню присутність тут. Вона не якась там емоційна і афективна, чи ефемерна. Вона дуже фінансова також. Просто це величезна кількість грошей, яка вкладалася тут в інститути, в якісь кафедри, в якісь дослідницькі центри, культурні центри. Та навіть зараз росіяни в екзилі вже створили на основі сайта «Медуза», там, я не знаю, чи в партнерстві, «Шон Берлін». Ну, вже створили медіа для росіян в екзилі. Тобто така, якби, експансія, так, вона має свою динаміку, і вона працює. Я нічого не маю проти, що Берлін хай буде. Ну, це, знову ж таки, наша проблема, що українці в Берліні не створили своє медіа. Я про те, що нам потрібно взагалі інституціоналізувати нашу присутність. І присутність в широкому сенсі. Так? Нам треба для самих себе, для України, теж ось нашу присутність і нашу роль взагалі в Європі зробити в вигляді книжок, у вигляді, там, я не знаю, виступів, мистецтва, всього.
Давай все-таки поговоримо про те, пару слів, що тобі вдалося зробити. Зокрема, про це там не перша твоя робота, але дуже важлива, мені здається, робота в Німеччині. Це книга «Туман війни», видана в одному з найкрупніших, найвпливовіших видавництв в Німеччині «З рукам», яка має 18 текстів, якщо я не помиляюся. Українські автори там є, які переосмислюють свій досвід. Ця книга війшла в топи німецькі. Два питання. Перше, що саме ти хотіла цією книгою донести? Яка була твоя ідея? Я тут не буду скромнішати, мій текст теж там є про Маріуполь, тому я трошечки все-таки, звичайно, розумію задачу цієї книги. Я теж працювала над цим текстом, але тебе хотіла би попросити підсумувати. Друге питання, чому, як ти вважаєш, ця книга стала популярною в Німеччині? Чому вона, так би мовити, зайшла німцям?
Книга насправді називається «З туману війни». Це був теж такий момент, де ми хотіли обіцянку майбутнього привнести. Ось ідея книжки виникла із спілкування із Катеріною Раб. Вона є редакторкою східноєвропейського напрямку, літературного напрямку в видавництві. Ми з нею разом займалися упорядкуванням. От, і це був квітень 22-го року. Багатьом дуже знайома була ця ситуація, коли останнє, що хочеться робити, це якусь інтелектуальну роботу, що треба включатися фізично, там, помагати. Але я бачила якісь тексти в Фейсбуці моїх знайомих. Хтось був документаліст, хтось такі кінокритичні, там щось про дрони, щось про це. Про взагалі бачення війни, про ці образи, як ми їх споживаємо. І я розуміла, що ну вже потрібно зараз говорити одне з одним. Ось ця потреба говорити, осмислювати, вхоплювати цей момент і комунікувати, звичайно, що з німецькою аудиторією, ну вона з'явилася. Можливо, це теж такий терапевтичний, дуже важливий момент – це робити ту роботу, в якій ти відчуваєш, що ти хоч щось можеш зробити, а не постійно стикатися з тим, що все, що ти робиш, ну, цього мало. І от, і ми почали працювати над книжкою, і ідея була формулювати питання так, як це, можливо, не робиться, не завжди робиться в медіа, і щоб говорити про досвід війни і туман війни – це дуже важливе поняття. Я його почала чути від наших якихось там условних арістовічей і інших, ну, на той час експертів чи коментаторів, військових, зокрема, так? Тобто це таке, це військове поняття. От, мене воно здивувало своєю метафоричністю. Але насправді це поняття Карла фон Клаузевіца, ну, якби якраз про війну, що це така ситуація у війні, коли ти не до кінця можеш оцінити ситуацію противника, і це теж частина якби стратегії. Ну, взагалі, ситуація війни – це справді становище, де якихось таких точок гарячих дуже багато. І в нашій українській ситуації, це і ну, в цивільному житті також. Тобто це взагалі всеохопна війна. У вас була з Світланою Матвієнко про це розмова. Тобто що це проникає глибоко в душу, все там руйнує. Ну, всі ці точки дуже важко охопити і осягнути. І від цього є, виникає відчуття дезорієнтації. Ти не знаєш, наскільки тебе вистачить, що з тобою буде. Ну, ти втрачаєш майбутнє. Ти ось знаходишся укорінений в сьогоденні, і не хочеш навіть дивитися далі, так? Або ти не можеш, або нічого хорошого ти там все одно не побачиш. Ну, тобто, ось ця ситуація такої дезорієнтованості, вона мені здалася дуже симптоматичною, ну, і лише для України, ну, взагалі. Ми і досі в ній перебуваємо. Для того, щоб звідти якось хоча б намацати якийсь вихід, ми маємо починати осмислювати взагалі, де ми і що відбувається. Ну, і оце ось, грубо кажучи, такий був концепт. І в книжці більшість авторів українських, ну, чи досить багато, в Німеччині особливо не публікувались раніше, тобто це були такі нові імена. І не всі з них письменники, що теж досить для антології незвично, я би сказала. В німецькому контексті, принаймні, з того, що ще в Німеччині виходило. Ось, і мені було цікаво подивитися, які мови вибирають люди, щоб говорити про те, що вони говорять. Що ще в книжці особливо, і мені здається, так і має бути. Ну, всі автори включені в війну якось по-іншому. Ну, майже ніхто не є просто аналітиком процесів. Це аналіз, який відбувається в моменті, коли ти всередині цих подій. Як Артем Чапай, який вирішив іти на фронт, і він описує, як він прийшов до цього рішення. Чи та ж Світлана Матвієнко, яка сиділа без електрики там, на верхньому поверсі, і в моменти, коли у неї там було світло, і працював комп'ютер, я їй написувала, ми з нею говорили про те, що треба цю статтю там здати в певний момент і так далі. Тобто це все знання, рефлексія, народжені в жахливих, в дуже складних умовах. І від цього тексти, на мій погляд, дуже сильні, говорять по-різному про дуже різні речі і дають досить глибоке уявлення про те, що це таке. Плюс у нас є така умовно-теоретична частина, де ми говоримо про славнозвісне німецьке поняття «Zeitenwende», про цю зміну парадигми, як воно цікаво перегукується із Венде, так називався 89-й рік, падіння стіни, поворот. От як ми повертаємося до цих подій, до 90-х, і бачимо, що пішло не так, і в якій точці ми зараз. Ну, тобто є і спроба подивитися, як німецький контекст змінюється в процесі. Треба сказати, що ще тоді він, можливо, не зовсім змінювався. Зараз би, мабуть, це були такі більш зрілі якісь позиції і погляди на це. Ну, але ось зараз ми запускаємо в роботу другу книжку, де буде більше говоритися про те, про що ми не змогли в першій. Наприклад, у нас не було голосу солдат. Ось був Артем, який більше писав про своє цивільне минуле і рішення, ну тому що це були теж перші місяці війни. А зараз ми хочемо більше подивитися на фронт, ну і взагалі на всі ті інші виміри страждання і знищення, які в цій війні відбуваються і мають місце. Що мені, я обожнюю в книжках, те, що це такий безапеляційний матеріальний предмет чи якийсь такий камінь, щось, чим ти можеш застовбити якусь територію в мисленні, так, в дискусії. В часі він теж більш такий незворушний, ну, ніж якась інша робота. Те, що ти говорила про топи, так, це були рейтинги нонфікшена так званого. От, і я думаю, що книжку оцінили не лише тому, що це Україна. Треба сказати, що ну, українська тематика – це дуже ну, комерційна тематика. Ну, чи я не знаю, як це сказати. Так? Тобто це на слуху. Але і через підбірку авторів, їхній рівень і ті теми, які піднімаються. І це теж, мені здається, дуже важливий момент в нашій роботі. Я маю на увазі таких ось неформальних якихось про ну, українських агентів за кордоном, це бути частиною інтелектуальної дискусії, не лише політичної дискусії, як ми можемо допомогти Україні.
Я не можу тебе не спитати про точку, з якої ти думаєш, говориш, живеш. Ти зараз живеш в Німеччині. Ми не знаємо, як би було твоє життя, якби не почалось вторгнення. Ми з тобою дружили, працювали в Україні, і твій дім – це Україна. Але багато речей, звісно, на відстані виглядають інакше. І моє питання до тебе про, власне, свій стан і свій статус і своє положення. Як ти його визначаєш? Що це? Для багатьох, я бачу, що це дуже болюче питання, і багато людей і для себе хочуть цього визначення, і, можливо, багато людей в Україні вимагають якогось визначення від українців, які виїхали, типу, ви там вже визначаєтеся, то ви українці чи не українці, повертайтесь чи не повертайтесь. Це доволі така поляризуюча тема між українцями. Ми чули новорічне звернення президента, де також прозвучала ця думка, типу, обирайте, де ви хочете бути, чи робіть свій вибір, ви в Україні чи не в Україні. Зрозуміло, що для, ну, напевно, сотень тисяч людей це не вибір, це необхідність. Як ти про це думаєш? Де ти, хто ти і наскільки для тебе було, я не знаю, боляче почути це в новорічному зверненні і наскільки це тебе зачепило?
Я в жовтні востаннє була в Києві 23-го року. Це дуже важко емоційно. Це був такий якийсь збурення. Але я тоді намагалася сформулювати для себе якесь бачення майбутнього і подумала, що потрібно якимось чином ситуацію, коли у тебе нуль домів, перетворити на ситуацію, коли в тебе їх два. Оце моя мета. Я не знаю, що з цього вийде. Наразі я ближче набагато до нуля, ніж до якихось інших цифр. Важко визначати. Це справді, мені здається, становище, яке базується на дуже багатьох внутрішніх запереченнях. Я пам'ятаю, що я сюди їхати не хотіла, ну, не планувала, точніше. І приїхала, ось в квітні це почалося, моє перебування тут офіційне, на запрошення Wissenschaftskolleg Берлін. Це така, якби, ось такий інститут перспективних досліджень, який зараз запустив подібну інституцію в Україні. Я говорила з ректоркою, коли приїхала і сказала, та ні, я тут ось на пару місяців, я нічого не планую особливо, просто з дитиною тут перечекати в більш таких умовах, де можна щось робити і ну, щось планувати. Насамперед для дитини. Ось і ректорка сказала мені, так, всі люди в екзилі так думають. В цьому є екзиль, що тобі завжди здається, що це тимчасово, що це скоро скінчиться. І я ось реально сьогодні дивлюсь і думаю, Боже, скільки було воєн. Більшість із них, навіть тих воєн, які ось в Сирії, вона, по суті, не закінчилася, так? В Югославії, скільки вона, 7 років йшла? Ну, тобто, звідки ці думки, що за пару місяців все скінчиться? Ну, що це все було якось досить наївно. От, і я пам'ятаю, мене ці її слова, ну, просто страшно напрягли. І я подумала, о Боже, ні. Тепер я просто, як то кажуть, процес орієнтовано працюю. Взагалі, моє якесь самопояснення, що я роблю в Німеччині, я в Німеччині працюю. Тобто, я бачу це радше як трудову міграцію. Це, якби, основа мого життя тут. У мене дуже багато роботи, я роблю якісь незалежні проєкти і працюю в інституції в німецькій. Свою, якби, реалізацію із питань, в яких я почуваюся дуже компетентно, я тут дуже добре бачу. Це така моя основа перебування. От. Але я думаю, що досвідів множина, у всіх людей пояснення для себе, інтерпретації, бачення майбутнього, можливо, дуже різні. От, стосовно поляризації, я, ну, дуже добре це розумію. Я навіть колись прокинулась вранці, і щось я була чи дуже втомлена, чи що. Ну, і подивилась новини не одразу, як я прокидаюсь, а там через годину, скажімо так. І побачила, що були дуже жорсткі обстріли Києва. І написала там своїм близьким друзям, як і що. І потім подумала, ось це, якби, структура життя не в Україні. Це коли ти маєш можливість не прочитати ці новини і не помітити, що щось сталося. Не треба ображатись, що хтось каже, ви не розумієте. Ну, це справді так. Ну, не розуміємо. А я думаю, що потрібно мати сили, щоб прийняти той факт, що досвіди в людей дуже різні. І це взагалі не проблема взаєморозуміння. Тому що існує така річ, як емпатія, існує така річ, як мислення, яке допомагає нам розуміти інших людей. І про це не можна забувати. І забувати тому, що досвіди різні, але задача в людей одна. І хтось, хто в більш прекарній ситуації і має менше ресурсу для якихось речей, хтось має більше ресурсу. Тобто треба прагматично дивитися на те, як із цього вирулювати, а не на те, хто де знаходиться, і давайте всі зараз тут одне одного зненавидимо. Я, до речі, це абсолютно можу на емоційному рівні зрозуміти. Взагалі всіх ненавидіти в людей в Україні є причин, ну, просто мільйон. Я коли приїхала сюди, я теж подумала, боже, що ви тут всі ходите, хіпстера, що? Що тут взагалі? Якесь берлінське життя, якась культура, ну. Але який в цьому сенс? Ну, емоційно це можна зрозуміти. Прагматично нема. Те саме зверненням Зеленського. Моя перша думка була, о, я це назвала для себе кінець епохи інклюзивності. Якщо раніше ми всі типа разом боремося, то тепер уже є різні види compliance, так, прихильності до твоєї держави, і якби від цього залежить громадянин ти там чи біженець. Взагалі, навіщо стигматизувати це слово? Я думаю, що навпаки, ми маємо розвинути якесь інше розуміння цього поняття. Да, ну я ще подумала, ну все, вже якби інклюзивність закінчилася, але що я, ну, доросла людина, у мене є суб'єктність, у мене є розуміння, що я роблю, і мені, чесно кажучи, не потрібна українська держава, щоб відчувати себе суб'єктною чи несуб'єктною. Якби суб'єктність інакше працює. Це знову ми вертаємося до Майдана. Це самовизначення, до речі, є однією з великих цінностей демократичного суспільства. І в цьому самовизначенні нікому не можна відмовляти. Навіть якщо ти не бачиш у своїх співгромадянах достатньої готовності виконувати якісь, так, громадянські задачі, які зараз дуже жорсткі, так, і дуже великі ставляться перед людьми, то ти не маєш права відмовляти людині в праві на самовизначення, інакше його ніколи не буде. А якщо його не буде, це просто буде не та країна, в якій ми хочемо всі бути.
Так, ну тоді, знаєш, стає питання, яке задають наші друзі, в деяких випадках спільні друзі, які воюють, чому в одних є вибір воювати чи не воювати, в інших немає вибору. одні можуть собі дозволити виїхати чи за хабар, чи ще якось, я маю на увазі в першу чергу чоловіків, а інші не можуть. Тобто це питання гострої несправедливості і так само дуже сильно розділяє людей. Але я розумію, про що ти говориш, розумію твій аргумент.
Ну, ти знаєш, в ситуації у нас з війною і з мобілізацією, що можна сказати? Просто, що треба прийняти факт, я не знаю, як це сказати, ну, що немає ніяких хороших рішень, виборів. Ми в тій точці, коли все ужасно. Тут є такий теж момент, коли ти свідомо йдеш захищати когось чи щось, так, переконання, ідею, майбутнє, близьких, і твоя готовність ризикувати своїм здоров'ям тобою усвідомлена, це одна історія. Коли тебе, там, я не знаю, запіхають в якийсь бусик, ти взагалі нічого не хочеш, це інша історія. І це такий конфлікт в питаннях вибору і усвідомлення вибору і позицій, що, ну, я не знаю, ну, просто все погано. Люди, які на передовій і у яких немає змоги взагалі перепочити, це ужасно. Взагалі ужасно, що вони там. Те, що інших запихують в бусик, це теж ужасно. У мене навіть були такі моменти, називаємо це так, епізоди. Ось я йду, наприклад, по Німеччині, по Берліну. Прийшла я там в якісь управління, щось там рішать, якісь питання переїзду чи ще чогось. І я бачу чоловіків там 30-40 років, які говорять українською мовою. І у мене такий: а що це вони тут роблять? І я якби відреєструвала у себе таке сприйняття і подумала, наскільки якісь, да, абсолютно нові закони і нові реалії нашого життя вже впливають на те, як ми сприймаємо просто оточуючих, наскільки це входить в нас, да, ця нова структура. Але я, наприклад, як людина, чий гендер не передбачає неможливість виїхати з країни, не передбачає обов'язку мобілізуватися чи ставати на військовий облік. Тобто у мене є цей вибір. Ось я не можу диктувати, я не можу нав'язувати. Тому що я все-таки думаю, що тільки зсередини, ну, в ідеальній, да, ситуації, зсередини це має йти. І твою готовність до певних речей ти маєш відчувати. Ну, це просто основа демократії. Ми можемо говорити про те, що це не працює на практиці завжди. Окей, але я зараз говорю саме про те, що якби на практиці це може бути по-іншому, але тоді треба бути готовими до того, що демократії не буде.
Ну, і це цікаве, це цікаве питання.
Це складний, знаєш, момент.
Ми його хочемо дослідити, насправді хочемо дослідити це питання, що впливає на вибір людей і може вплинути позитивно на вибір людей. В будь-якому разі, напевно, це певний злам, я маю на увазі, між ситуацією 22-го року, точкою вторгнення, і зараз, коли ми розуміємо, що це довгий процес, це буде довго.
Ну, ти знаєш, я ось хотіла тобі сказати про цю амбівалентність, про яку говорила, я хотіла ще трошки завершити, що це питання, яке постійно потребує, ну, це надзвичайних зусиль, щоб це якось вирулити і вирішити. І це завжди балансування. Просто ось цей, якби, компонент демократичного підходу не варто забувати, тому що це завжди складніше, і це завжди вимагає від тебе набагато більше сил, набагато більше терпіння і прийняття. Але це та робота, яку треба робити для того, щоб не скотитись в непонятно що.
Процесі, ну, не лише. В демократичній країні служба добровільна, да, а не примусова, вона, да, і дає інший результат.
Знаєш,
не хочу порівнювати з Ізраїлем, але і не підтримую постійні порівняння з Ізраїлем, України з Ізраїлем, але єдиний приклад такої служби, який одразу спадає на думку, крім, до речі, Південної Кореї, де служба в армії є ще й популярною, почесною. Ми з Наталкою про це говорили, там, де, наприклад, оці неймовірно популярні, масово популярні якісь співаки і гурти, фронтмени так само йдуть служити, ведуть щоденники онлайн про свою службу і так далі, також є суперпопулярними. Але це окрема тема. В будь-якому разі, я тобі дякую за цю розмову. Вона вийшла більшою, ширшою, ніж я планувала. Мені ще б хотілося з тобою поговорити і про газу, і про насильство. Але я думаю, нас вистачить з тобою тем на наступний сезон цього подкасту.
Так, це остання ремарка. Я трошечки зараз так вивчаю тему часу і відчуття часу, і взагалі часу як певного ресурсу, якого позбавляють людей. І в цьому позбавленні вони вимушені все одно якось діяти. І була така ціла історіографічна традиція після Другої світової війни через сни вивчати взагалі досвід життя в тоталітарній системі. І я там зустріла думку Райнгарда Козелика, історика-мислителя німецького, який брав участь в війні сам, що сни про терор і про весь цей досвід – це ти не просто щось осмислюєш, так, щось там несвідоме, починає якісь породжувати образи. Але самі ці сни про терор – це є продовженням терору. Це як терор працює в твоїй свідомості. І я подумала про те, що нам важливо не забувати думати, як би це не було важко, і вчитися цих інтелектуалів, про яких ми говорили, до хоч якоїсь дистанції, для того, щоб не дозволити оцьому терору жити в нас всередині. Щоб він не шукав виходи назовні, ось те, що ми бачимо зараз із поляризаціями, і ми це бачимо і на політичній арені, що всі говорять, єдності більше немає. І зараз єдність уже має бути не афективна, а прагматична. І її треба створювати. Вона вже сама собою не прийде. Над нею треба працювати. Тому мені здається, що ситуація просто гірше бути не може, але тільки вихід у конструктив дасть нам можливість виживання. Ось це я хотіла би сказати нашим слухачам і всім побажати сил, берегти себе і будемо працювати далі.
Дякую тобі дуже за цю розмову.
Дякую.